Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонсно.
Дэлхийн монголчуудын МЖЛ радио 88.3-ыг сонгон сонсож байгаа сонсогчдод баярлалаа. 7 хоног бүрийн Давас баасан гарагт 9 цаг 10 минутанд танд хүрдэг Яманы махыг халуун дээр нүрэтэй Hot Topics нэвтрүүлэг эхлэхэд бэлэн болсон байна. За манай Hot Topics нэвтрүүлгийг 3 дугаар студиэс хөтлөгч Саримот Ари, за Ашмот Ари нар хамтран хүргэдэг. За найруулагчаар ундрах ажиллаж байна. За ундрах маань ажиллаж байна. Өнөөдрийн манагийн Hot Topics нэвтрүүлэгтээ гэр бүлийн гишүүн бүрдүүрээтэй Jameson брэнд хамтран ажиллаж байна. За мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлгтээ сэгсрээ таваарээтэй Mobicom хамтран ажиллаж байна. За өглөөний минь дарыг сайхан амарсан уу?
Өглөөний минь сайхан амарлаа. Сайхан амарв уу?
Сайхан амарсан. За өнөөдөр энэ 7 хоногийн сүүлийн Hot Topics-ийн дугаар эхлэх гэж байна. Улаанбаатарт 9 цаг 13 минут болсон байна. Hot Topics нэвтрүүлэг бол таныг дэлхийн сэдвээс хоцрохгүй байх зорилготой. За гэхдээ хоцрохгүй те хав халуун дээр нь хөргөх зорилготой юм нэвтрүүлэг. Хаяа жоохон түлэн, хаяа жоохон түүхэрүүлнэ. Гэхдээ ямар ч исэн бид хоёрын зорилго бол халуунд нь хөргөх зорилготой. Тэгэхээр өнөөдрийн бодгнуудад эхлээд ерөнхийд нь танилцуулъя. Юу юу яриа. За Америк нэгдсэн улсад нэгэн том хэрүүлийн видео их тарсан байна. 25 мянган хүн шеэр хийсэн. За доор нь 75 мянган комменттай зүгээр Америк даяараа л энэ одоо сонирхож байгаа юм байна. За Tarpon Coast Fishing Charters буюу хоёр юм жижиг завьтай завинд хоёр хүмүүсийн 4 минутын турш хоорондоо хэрэлдэж байгаа бичлэгийн тэр чигээрээ одоо тараад байгаа юм байна. За би хараа.
Үзсэн гэж боддоо.
За үзсэн гэнэ. За тэгээд энэ тухай бас ярина. Тэгэд Laura Loomer гэдэг нэр трендер яг одоо орж ирсэн байна. За түрүүн энэ хоёр бол Америк нэгдсэн улсад яг одоо тэргүүлж байгаа хоёр сэдв байна. За түрүүний хэрүүл бол одоо 24 цагийн өмнөөс одоо эхлээд 100 мянган хайлттайгаар за яг одоо Америк нэгдсэн улсад тэргүүлж байгаа юм байна. За харин нөгөөх нь бол 100 мянган хайлттайгаар 11 цагийн өмнөөс Laura Loomer гэдэг нэр хайлтанд тэргүүлж эхлэв. Энэ ямар учиртай хүн юм бэ? Энэ нэрийн цаана бас хүн нуугдаад байгаа юм шиг үү? Дэлгэрүүлж ярина. Энэ нэрийн цаана л эхнийгний ах нь нуугдчих
маань. Аёо.
За Их Британд астероид буюу сүүлтүүд гэдэг ийм нэртэй хайлт 5000 хайлттайгаар яг одоо хэрэгтэй трендлж эхэлж байгаа хоёрч явж байна. За мөн Bianca Sensori гэдэг хайлт яг ид халуун чанагдаад үнэхээр шүүслэг бодог энэ чанагдаж дүнгэж ихэрч байна.
Жинхнээсээ хинэг хүний ахын тухай мэдээ байна тий.
Аа нэгэд тий. Тэгэхээр Bianca Sensori 20,000 хайлттайгаар Америк нэгдсэн улсад яг одоо трендлж эхэлж байгаа юм байна.
За миний хувьд болохоор өнөөдөр өглөө эрэнгүүтээ би одоо Америк нэгдсэн улсын тренд нийт явж байгаа тэр хоёр хүний хэрүүлийг үзлээ. Би тийм амьдралынхаа 4 минутыг тэр хэрүүл зарцуулсан да яг одоогоор шиг хорсоол харамсалтай юм. Ямар ношоо үзээ суугаад байгаа бэл гэж бодсон ч юм. За ямар ч ихний ээлжинд би өнгөр улс чи ерөөхдөө нэлээд тийм хурц тод одоо ерхэс сайдтай шүү дээ. Виктор Орбан гэдэг
тийм. Ерхэлчихвэл лөө тийм. Ерхэс сайд.
За мань нөхөр нэг шийдвэр гаргаж яа улс төр. За энэ шийдвэр хинтэй холбоотой гарсан ер нь энэ цаашид яаж нөлөөлөх ин гэдэг тухай эхний мэдээлэл хүргэх бол дараагийн мэдээлэл болохоор за энэ Ирвин гэдэг нэрийг бид нар сайн мэдэхгүй. Ягаад гэхээр Монголд нэг тийм тодорхой одоо ингээд олигтой одоо танигдаагүй гэх юм уу? А гэхдээ англи хэлээр ярьдаг орнуудад Стивен Ирвин гэдэг хүн үнэхээр ингээд домог мэт ярагддаг байсан. Бид нар матар хоч данди гэж ярьдаг байсан шүү
дээ.
За нэг матартай нэг те австрал кино байдаг байсан. За тэгвэл Стивен Ирвин гэдэг хүн бол австралаас гаралтай матрын ангууч гэж ярагддаг ийм хүн байсан. За энэ хүн маань 2006 онд харамсалтайгаар нас барсан. За энэ хүний хүү нь одоо 90 цент хүрээд нас бид хүрээд одоо баг хагас нүцгэн зураг авахулсан юм уу да?
Аа
яа. Энэ бол бүсгүүчүүдээ бөөнөрөө үүсэх мэт шээ. За сүүлийн мэдээгээрээ би өмнөд Солонгос улстай холбоотой мэдээлэл татсан. Ялтчгүй одоо яг олны анхаарлын төвд байна л да. Ерөнхийдөө ч Юн Сукёлийн одоо хувь заяа одоо удахгүй яг одоогоос нэг цаг нэг 44 минутын дараа шийдэгдэх гээд байна л да. 11 цагт Юн Сукёлийг импичмент хийх үгүй юу? Буюу бүрэн эрхээс татгалзуулах үгүй одоо авч чаях үгүй юу гэдэг шийдвэр нь бүгдэрэм Солонгос улсын шүүхээс гарах нэ энэ тухай мэдээлэл хүргэх нэ.
Аа. Зя. Эхний мэдээллийг манай ааш мод хүргэнэ.
Зя.
Ааш модын бодог.
Ерөнхий сайд Виктор Орбаны хувьд олон улсын гэмтэргийн шүүхээс өнгөр улсыг татан гаргаж байгаагаа албан ёсоор мэдгдсэн.
Аа.
Тэгэхээр яагаад ингэ татан гаргаж байгаа шалтгаан нь нэг зүйлтэй давхцаж байна л да. Израилийн ерөнхий сайд Биньямин Нетаньяху одоо олон улсын гэмтэргийн шүүхээс одоо Хамас Израилийн дайны мөргөлдөөний үеэр за палестинчуудын эсрэг гэмтэрэг үлдсэн гэдэг үндслэлээр олон улсын гэмтэргийн шүүхээс хэрэгт буруутгаад татсан. Яг ингэж яг энэ мэдээллийг одоо хийсний дараах нь Виктор Орбан алтан ёсоор мэдээлэл хийгээ зав түүний өмнө. За Биньямин Нетаньяху одоо ерөнхий сайдаа та манад ингэж очилороо энэ олон улсын гэмтэргийн шүүхийн тийм үү шийдвэр манай улсад л нөлөөлөхгүй. Та манад ирэхэд бол бүрэн эрхтэй бүрэн нээлттэй байх болно гэдэг мэдээлэл хийжсэн. Тэгэхээр яг одоо энэ альчлал болж л да альчлалтаа зэрэгцээд Виктор Орбаны хувьд улс орноо олон улсын гэмтэргийн шүүхөөс татан гаргачаад байна. Тэгэхээр яагаад татан гаргаж байгаа вэ гэдэг дээрээ ийм хариултыг хэлсэн бэлээ. Олон улсын гэмтэргийн шүүх улс төрийн шин чанартай болсон.
За.
Одоо тэр 1998 онд ингээд одоо санал нь батлагдаад 2002 онд байгуулагдсан тэр шүүх тийм үү? Дайны гэмт хэрэгтнүү те ямар нэгэн мөргөлдөө өмнө самууны үеэр олон нийтийг хамарсан одоо хятлага явуулсан буюу геноцид явуулсан хүмүүсийг гих мэтчлэн буруутгах шүүдэг ийм гэмт шүүх штэ. А гівчэг одоо гаг хотод төвтэй шүүхийг одоо улс төрийн шин чанартай болсон буюу ямар нэгэн хүмүүсийг ингээд яллах та улс төрийн ямар нэгэн тийм одоо чиг баримжаа чиг хандлага баримтлаад байна гэж Виктор Орд буруутгаад Биньямин Нетаньяху одоо ямар ч зэ их орондоо ингэ тавчраад аль биесний альцлын хийж байгаа юм. Биньямин Нетаньяху гэдэг болохоор энэ дээр нэг тийм юу гаргасан л та. Энэ шийдрийг гаргасан дараа антисемитик гэдэг үг мэдэн штэ одоо
нэг еврейчүүд үзээд байгаа
та. Еврей эсрэг үзлийг гаргаж байна энэ одоо юу гэдэг энэ надад нэг тийм шүү олон улсын гэмтэргийн шүүхэд хийчихсэн надад бас ингэ сонирхолтой санагдсан л та. А яагаад чин те гэл. Тэгээ одоо ингэ 125 гишүүн оронтой энэ шүүхийн хувьд ингэ Европ твэс анхны улс нь гарч байна.
Аа.
Тэнгүүд яг одоо би BBC-ийн мэдээг хараа сууж байгаа. Энд дээр ингээд бичснээр болохоор Европ ТВ-с анхны улс нь олон улсын гэмтэргийн шүүхээс гарангууд цаашаагаа ингээд нөхцөл байдал хаашаа өрөх юм. Магадгүй ICC буюу олон улсын гэмтэргийн шүүх татан бүгд тал руугаа явах юм уу те. Одоо энэ ялчгүй ямар нэгэн тийм нэг хаврын буюу одоо нэг арабын хавар гэдэг шиг европын хавар гэдэг шиг европын хавар гэдэг нэг тийм үйл явдал болоод байгаа юм шиг нэг тийм мэдрэмж зөөр надад төрөөд байгаа юм л та. Гэхдээ ингээд нэг одоо энэ олон улсын хэвлэл мэдээллийн агентлагууд дээр бичснээр Юурал ямар нэгэн салхи салхилаад байна гэсэн ийм барим юг айгүй их баримталсан байна үнцгийг.
Аа тэр салхины үзүүрт нь одоо Виктор Орбан. За Виктор Орбан бол үргэлжийн бас хорц хорц юма хилчдэг. За тэгээд хорц хорц шийдрүүд гаргадаг. За тэгээд дээрэс нь Европын эсрэг дандаа бодлох баримтлах гээд байдаг. Тэгээд Унгарыг Европоос хөөгөө яах вэ гэж толгойн өвчин болдог Европод ээ. Угийн тим хүн. За гэхдээ энэ ICC буюу олон улсын эргүүн шүүх бол одоо бидний мэдж байгаа бол Биньямин Нетаньяху одоо альбисны гимт хэрэгтэн нэг жигсаалтанд орсон.
Тэгээд
Владимир Путин орсон. За Дональд Трамп буюу Америкийн нэгдсэн улс ICC шүүхийн одоо олон улсын эргүүн шүүхийн ажилтнуудыг бид нэр баримтлах болно гэсэн. Өөрөөр хэлбэл энэ одоо шүүхийн олон улсын институтсад гишүүн байгууллагуудад нь Америк орохгүй, за Орос орохгүй, за Израиль орохгүй энэ байжгаад одоо Европ суурьтай энэ олон улсын байгууллага нь
Хятад орохгүй.
Хятад орохгүй. Ийм одоо байгууллага нь одоо дотроос нь ингээд задарч эхэлж байгаа бас нэг юу харагдаж байна те. Дүр зураг харагдаж байна. За энэ бол бас их сонирхолтой үйл явдал болж байна гэж дүгнсэн байна лээ. За би хамтран ажиллагчаа танилцуулаад дараагийн мэдээлэл рүү орно. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ гэр бүлийн гишүүн бүр дүрэтэй Jameson Brand хамтран ажиллаж байна.
За энэ Америк 3 гэдэг витаминыг барьж сууж байгаа л да. Тэгэхээр Монголын Olympics концерн 1922 онд Канад улсад үүсгэн байгуулагдсан 103-ын түүхтэй Jameson компаний 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос хэрэглэгчтэй хүргэж байгаа. Манайх энэ витаминтэй маш ойрхон. Яг тэгэхээр манай ээж уудаг, манай хүүхдүүд уудаг. Тэгэхээр ингээд энэ витаминыг би бол маш сайн мэдээд байна л да. Тэгээ яг одоо хамгийн сүүлд манай ээж цайрыг аваад уугаа сууж байгаа байхгүй юу?
За тэгэхээр Монгол MMPX концерн 1922 онд Канад улсад үүсгэн байгуулагдсан 103 жилийн түүхтэй Jameson компани 34 нэр төрлийн бүтээгдэхүүнийг 2020 оноос эхлэн хэрэглэгчдэд оруулж ирж хүргэж байгаа. За энэ донд бол бид хоёрын онцлж байгаа бүтээгдэхүүн омега 3 байна. За олон төрлийн витамин, пробиотик, магний, цайр, төмөр зэрэг эрдэс бодис, үе мөчний глюкосамин, мелатонин дархлаа дэмжих болон гол сайхны буюу одоо үс, арьс, хомсны витамин зэрэг олон нэр төрлийг хэрэглэгчдэд тий өргөн сонголтоогоор хүргэж байна.
Джеймсон бүх бүтээгдэхүүний зах зээл дээр хамгийн аюулгүй цэвэр үр дүнтэй байлгахын тулд Канадынхаа стандартыг давж илүү шилдэгт хүрэх 360 pure чанарын амлалт өгдөг. Ингэснээр үндсэн түүхий эдээс эхлээд эмийн сангийн тавир хүртэлх бүтээгдэхүүний чанарыг бүх үнцэг буюу 360 хэмээс нь харж чаддаг гэж байгаа. Одоо нэг юмсанда баталгаажуулж байгаа гэсэн үг шүү дээ, тийм.
Тэлгүй яхав яг одоо ч хавар болж байна. Хавар болоход бас дархлаа дархлаандаа илүү их анхаарах шаардлага гардаг. Тэгэхээр та бүхэн хэрвээ омега 3 за магний цайр гих мэт энэ бүтээгдэхүүн хажуул Джеймсон брэндийг санал болгож байна. Тэгэхээр өндөр тунтай омега 3 эрэгтэй эмэгтэй хүнд зориулсан витамин, дөрвөн төрлийн пробиотик, хоёр төрлийн мелатонин, дархлаа дэмжих гоос их ингээд бүх төрлийн бүтээгдэхүүнүүд байгаа шүү.
Тэгэхээр бүтээгдэхүүн бүрд NPN буюу одоо дугаар байдаг. NPN гэсэн дугаар байдаг. Канадад хууль сэр зарагд бүтээгдэхүүний шашин дээр энэ дугаар байдаг болохоор Канадад зарагдаг гэдэг нь бол нотлохоо болд юм байна. Тэгэхээр тэрийг хараад ээ да NPN гэдэг нь.
Тэ. Тэн үү?
А байна байна байт юм биш үү? NPN гэсэн байна. Тэгэхээр Канадад зарагдаг гэдэг нь ер нь профессор нөгөө одоо чи Ази орнууд гаргадаг ч юм уу тиймэрхүү ингэдэг нэг юунууд байдаг шүү дээ. Зөвхөн ингэдэг Ази зориулж гаргадаг ч юм уу тийм ямар
нэг юм. Одоо үйлдвэр нь бол яг аль зах зээлд нийлүүлэх гэж үйлдвэрчдээр бас ялгаатай дотор бол агуулгад нь өөр байгаад байдаг. Жишээ нь Япон машиныг Японы зах зээлд гаргасан хувьбар нь хамгийн одоо юу гэдэг чанартай гэсэн
яриа.
Супер байдаг гэж ярьдаг шиг. За Джеймсон брэндийн Канад дахь яг зориулсан энэ бүтээгдэхүүн нь Монголд ийхүү оруулж ир зарж байна. Та бүхэн бүх гимийн сангуудаар одоо ороод асууж болно байгаа. За мөн хүргэлтээр авах боломжтой. За хүргэлтээр авах бол City Farm Cig юм нэгэд вебсайтаа та бүхэн андаарай. Дахиад хүргэлт авч болох болно. Утсаар бас хэлэх хөвж болно. 1819-23 1819-23 гэдэг дугаарлаар ярих нэ. Jameson Vitamins Mongolia гэдэг та бүхэн Facebook-оор хайгаад аль бизнесийн пэйжээс нь дэлгэрэнгүй мэдээлэл аваарай. Лайк дараарай. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ гэр бүлийн гişүүн бүрд үрэтэй Jameson брэнд хамтран ажиллаа. Баярлаа.
Баярлаа.
Зээ Hot Topics нэвтрүүлэг хөргөлжилж гэн дараагийн сэдвлүүгээ бүгд төр орно. За энэ Tarpon Coast Fishing Charters гэд энэ нэг хоёр загасчд юм шиг байна. Би видеог нь үзэж амжсангүй яг үнэндээ зөвөр энэ юуг нь л үзлээ. Одоо энэтэй холбоотой бахан мэдээллүүд гарсан байлаа. За энэ мэдээлэл нь одоо жишээ нь энэ VWFLA гэдэг ийм одоо сайт дээр Флоридад болсон энхэн энэ үйл явдлыг нь тухай мэдээлэл нь гаргасан байлаа тийм энэ дээр л тулхурлаад хэдэн мэдээлэл өгье гэж бодлоо. За видеог нь бол 25,000 хүн Facebook дээр шеэрлсэн. За 76,000 комментдор яг одоо явж байгаа юм байна. За тэгээд энэ видео нь бол за баахан л хараалын үг урсгадаг бол та юу гэж яах юм? Ари.
За би ингээд хар өглөөгөр хаос Америкт хэрлж байгаа хоёр хүний хэрүүлгийг заяа 4 минут үзэж суусан да би одоо ч нэг тийм би шархлаа л энэ заяа.
Их хорсоо юу үзчихв чихээ угаах мөн амаа уу.
Одоо нэг чиний дүмээс хэлсэн мэдээлэл дээр цацагдсан би яг одоо нөгөө яг одоо YouTube лээ гэж нь шеэр хийсэн буюу апплоуд хийсэн Facebook-ыг хараа суужин заяа. Чи 26,000 шеэр гэсэн шүү дээ. За өнөөх чинь 31,000 шеэр болчихоо.
Өө за нэмэгдээд одоо яг Америкт даяар л ерөөс
ингэж. Америкт даяар энэ бүр амар бужигна. Тэгээ ямар сан трендинг нэгтэр ороод ирцэн бахар нь трендинг нэгт байгаа юм би одоо үзэх үүрэгтэй учраас тэгээ
үүргэн дах үзчихэд тэгээ үүрэгтэй бараг жоохон орсон байх.
Тэгээд 11 сая хандалт авцсан. 50,000 реакшнтай 37,900 комментээр л за гэсэн чинь за би ингээд заяа за нэг залуу ингээд нэг загасчлал сууж байгаа байхгүй юу
за
тэгсэн чинь ингээд хажуулаас нэг бас нэг адилхан нэг жижигхэн завтай нэг нөхөр ирчээ за тэгээ завин дээр нэг хоёр гуруула байгаа хоёр гуруула тэгсэн нөгөө залуу руучлал гэл ухаан цолохгүй дайраад ахи чи намайг ингээд одоо гомо момо гэлээ гэл заяа тэгснээ ингээд тэр нэг загасчлалын байраа булацалтаад байгаа мó эсвэл гүрэн доогуур явах ингээд нэг тийм замаа булацалтаад байгаа мó би ерөөсөө тэр бүх харалтаас нь хөрүүлэх нь учрыг ойлгохгүй байхгүй юу? Тийм бүр үнэхээр заяа. Би бүр 4 минут үзэнтэй одоо шархлаад байна шүү дээ. За тэгсэн чинь ингээд сүүл рүүгээ заяа. Тэгээ тэр ингээд дайраад байгаа нөхөр ингээд яг хөө ингээд бүтэн үдсэн үнийг хэлэх дайраад байгаа нөхөр бол ингээд тэр арай нас залуу тийм үү? Одоо юу гэдэг нэг 40-од насны эрэгтэй 20-од насны ингээд нэг тийм залуурал дайраад байгаа үйл явдал юм байна л да. Ягаад тэгэхээр ингээд харах царины ингээд жоох хөвгтэй жонгод оо энэ муу яадын гэсэн шиг те өөрө 2 3-лаа болохоор нэг тийм дуун чангарцсан те нөгөө нэг амар нэг чанга дуутай нөхөч нь алтаасаа бариулчаад нэг хуцаад идэх шиг. Тий яг тийм үйл явдал л да. Тэгээ сүүл рүүгээ заяа хамгийн амар нь ууралсаар агаад заяа ууралж ингээд орилж ингээд хараалаг усасаар агаад завруун давхиж ирээ завруун авирч гарч ирээ заяа.
Харин одоо энэ ороод ирчихсэн. Тэг би одоо ингэдэ ойлгохтой бол завлуу нь орж ирсэн чинь нүдэн сандарсандаа завь хурдлчих шиг боллоо.
Тийм үгүй. Үгүй чи нөгөө хөөх юм зүтгэж гэж орлоо. Тэгвүүтэ энэ нөгөө завин дээр ингэдэ яг энэ бичлэг хийж байгаа залууг байд болохоор хөөх юм ингээд бро бро гэж ингээд нэг тийм хараал юу хэлэхгүй байгаа даахгүй нэг тийм айсын тааруулаа, ламын таагуулаа. За ингэдэ үгүй би тэр чинь биш шүү дээ. Энэ завин дээр манай найз суужсан би тэнийг тгийч хэлээгүй. Бро та ингэдэ битүү уралтай 50 байл та бро гэж тэгээд байгаа байхгүй. Тэсн чинь нөгөөх нь ч юм уу юм уу гэж нөгөө янз бүрийн айгуу
хацгалал
тий. Айгуу хурц хурц хараалуудаа урсгаснаа. Завирын бүр өсөрч орж ирээд зодгоч дайраад тэсн чинь нөгөө мөн хөөрхийн энэ нэг завин дээр сууж байгаа зүйл болохоор ингэж байгаа байхгүй. Хөө би хүүхдчтэй болооч тий.
Баярлалаа гисэн гинэ. Энэ одоо сайт дээр байгаа мэдээлэлээр бол please bro I'm a kid буюу bro болж л доо би хүүхдчтэй гэсэн гэдэг хүүхд биш юм байл л уг насны өрсөн.
Яг энэ одоо тий энэ залууг хэрвээ тэр дайраад байгаа залууг 40 орчим насны хэм бол нөгөөх нь 20 орчим насны залуу байгаа байхгүй нэг. Тэгээ 20 насны зүрүүд чинь тэгэл хүүхдэл гэсэн үг шүү дээ энэ бол тий. Тэгснээ ингээд яах гээд байгаа би тэг бүр ингээд би шахлаад байгаа гэж хэлсэн шүү дээ. Бүр ингээд сүүл рүү уурч өгш.
Энэ залуу тэгэхээр Америкчуудын уурыг л хүргээд байгаа юм байна л да. Энэ ямар тэнэг солиотой өвчтэй хардууд вэ тэр гэл одоо хүмүүс тэгэл одоо хайгаад байгаа юм байна. Тэгэд яалтчгүй одоо ийм амар сонин хэрэг Америкийн нэгэн улс даяараа бүр ингээд тэргүүлж байгаа трендийг тэргүүлж байгаа нь сонин юм. Хоёр хүний хэрвэл
яг одоо нөгөө түрүүний одоо апплод хийсэн фэйсбүк дээр нэг юм комент ороод ирсэн байна. За яг энэ үйл явдлыг ингээд тэг бичлэг хийсэн чинь сайн болжээ. Тэг ингээд чи өөрөө ирвэл одоо нөгөө аюулгүй байгаа чинь эсэм энд байгаа чинь ингээд зөв баяртай байна. Тэгээд ингээд биднэрт ийм мэдрэл муутай хүмүүс байдаг гэдгийг харуулсанд баярлалаа гэдэг комент 100,000 лайктай.
Зүгээр комент нь 100,000 лайктай. За энэ нь одоо хоёр хүний хэрвэл бол Америк даяар анхаарлын төвд орсон байна. За өөр нэгэн хүний бас нэр анхаарлын төвд ороод иржээ. Энийг нь илүү ярих хэрэгтэйсэн. Лаура Лүмөр. За Лаура Лүмөр гэдэг бол хинт сонсог нэр. Би баг ихтэлтэй байна. За Лаура Лүмөр гэдэг хүний цаа нэгэн хүний анх нь хөгтөж байгаа. Хиний анх вэ гэдгийг тодруулах нь бүгд энгийн үүрэг байна.
За хиний тийм багтаагаар энийг гэж.
Тэгэхээр хинийх нь тодорхой байна гэдэг тийм. За ингэсэн юм байна. Трамп за Аригийн ах нь за Сашмата Аригийн ах нь ингэсэн. Энд Лаура Лүмөр гэдэг хүнтэй уулзчаад энэ уулзалтынхаа дараахан нэг маш бүр санаанд оронгууд чухал шийдвэр гаргасан.
За
эхлээд ямар шийдвэр гаргасан бэхээр үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл гэж байдаг. Үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөл. Энэ бол одоо маш нарийн стратегийн шинжилгээ хийдэг, геополитикийн судалгаа хийдэг маш том институт нь Америк нэгдүүлсэн. Эннээс 6 том хүнийг нь алдсан. 6 том хүнийг нь алдсан гэж. Тэрэнд нь бол Дэвид Фейт гэдэг одоо хүн байна, Брайан Уолш гэдэг иймэрхүү одоо гүнзгий мэржлэгчнүүдтэй ингээд халтчихжээ л та. За хамгийн гол нь Лаура Лүмөр энд нь нөлөөлсөн гэж одоо дүгнээд байх шиг байна. Энэ Deutsche Welle дээр гарсан одоо юу гэн уншиж байна л та нийтлэн. Тэгэхээр Лаура Лүмөр гэдэг хүн юм хүн юм бэ гэд хүмүүс хайгаад яагаад Трампыг юм шийдэл гаргав гэсэн чим. Лаура Лүмөр гэдэг бол за хит барууны үзэлтэй ийм хүн. За дээрэс нь одоо нэгэн төрлийн юу гэж хэлж болно? Conspiracy буюу хуультайны одоо онл хуулийн онлч тийм хүн юм байна. За Трампт бол маш ойр тод юм байна. Одоо энэ 2024 оны ерөнхийлөгч сонгуул даяар нь цуг одоо онгоцонд нь цуг нисээд бүх үед нь л хажууд нь цуг явжсэн энэ хүн ийхүү нөлөөлснөр одоо юугаа яссан хүмүүсийг халсан гэж дүгнсэн байна. За энэ бол бас нөгөө талаар үндэсний аюулгүй байдал бас их юунд одоо шүүмжлэлд үртэт байгаа. Яасан бэ гэхээр Америк нэгдсэн улсын The Atlantic гэдэг одоо энэ сэтгүүлчийг нэгэн болохгүй чат групп руу оруулсан. За энэ чат групп дотор эднээс яасан бэ гэхээр Хүүти Йеменд байгаа Хүүтиг цохилт өгөх мэдээллүүдээ маш нарийн нууц мэдээллүүдээ энэ чат дээр солилцчихсэн. За тэгээд ямар ч мэдгүй хүндлэнгийн хүнийг оруулж ирээд ийм зохион байгуулалт муутай замбраагүй ийм зохион байгуулалттай нэгэд энэ бас асуудалд ороод исэн үнтэж холбоотой байж магадгүй гэж тайлбарласан байлаа. За ямар ч исэн Лаура Лүмөр гэдэг бол энэ одоо ийм юм ярьдаг хүн юм байна. Ямар хуйлдны онл гэхээр 9 сарын 11 гэдэг одоо энэ террорист халдлага бол Америк дотроос хийсэн юм. Энэ юусе одоо Аль-Каида ямар нэгэн тим юм бол байхгүй. 9 сарын 11 нь бол Америк дотроос хийсэн ийм хуйлдны онл ингэж бусдад түгэж явдаг энэ хүн Трампийн ойрын хүн. За тэгээд ингээд борлогод нөлөөлөд байна. Энэ одоо ямар учиртай хүнийг хүн юм болоо гэж хүмүүс Лаура Лүмөр гэд хайгаад байна.
Тэгэхээр одоо нэг тийм нэг инфлюенсер маягийн тий улс төрч инфлюенсер маягийн бүсгүй орж уулзаал тэгэл үндэсний аюулгүй байдлын зөвлөсөд 6 хүний
явуулчихсан юм
тий. Ваа, манай ах шттэ.
Танай ах.
Бид чадах юм уу?
Зя.
За дараагийн мэдээлэл рүү орцгоо.
Дараагийн мэдээлэл рүү орцгоо.
За манай бүсгүүчүүд ороод ирээрээ.
За.
Залж ирж байгаа л тий. За Роберт Ирвин гээд одоо энэ чинь энэ жил 21 настай байна уу? За залуу. Австралиа нилээд алдартай бонд гэдэг нэртэй дотор хувцсны сурчлагаанд орсон. Гэтэ дотор хувцсны сурчлагаанд орсон гэхээр бид нар чинь нэгдээ ингээд нэг тийм одоо дотор хувь өмдөлтөгөө ингээд нүцгэн ингээд яраасан ярзаасан булчинтай залуучууд төсөөлдөө шүү дээ. Энэ залуу арай онцгой, арай өөрөөр болж ирсэн заяа. За одоо удахгүй зургийг найруулчихвар харах бах. За яагаад гэсэн чинь заяа. За Роберт Ирвин бол би түрүүн хэлсэнчлэн Австралид яра матри ангууч гэдгээр алдартай Стив Ирвин гээд одоо тий одоо нэг ясна нэг тийм одоо амтних ингээд судалдаг амтны талаар ингээд нэвтрүүлэх хэрэг нэг тийм төрлийн нэг тийм алдартай хүмүүс байдсан шүү дээ. Тийм хүн баггүй юу? За Стив Ирвин нь болохоор ингээд дан ганц ингээд матрас илүүгээр ингээд бүх төрлийн амтнтай их ойрхон ажилтдаг тий. Тэгээ ингээд амтник танилцдаг австралч ядхад нөгөө янз бүрийн тийм гайхамшигтай гайхалтай зэрлэг амттаараа алдартай твийг чийлхүү. За Стив Ирвин болохоор 2006 онд Стингрей буюу одоо нэг тийм далай нэг тийм дөрвөлжиндөө нэг тийм далбар захсанд хатгуулад амиа алдсан. А тухайн үед нь зөө Stingray гэдэг захсанд хүн ингэж хатгуулж амиа алдчих байгаа ингээд одоо бичлэг дээр бичигдсэн анхны тохиолдол болоо дэлхийд даяар гашуудчихсан юм байна.
Аавна. Би аавны аяад үс чинь харж исэн юм байна.
Чи нэг
матар зотортой л ерөөсө боцолтол бэждэг айхгүй бүр ингээд яваад байдаг. Өөргө бас янз янз амт хазуулаад яваад байдаг лөө.
Тийм ерөнхийдөө л нэг тийм одоо ингээл амтнтай ойрхон байх нь юу ч айц биш мшгэл гэдэг гэсэн. За тэгсэн чинь одоо 21 настай мэдээж ингээд Стив Ирвиний хүүхэд болохоор эн чинь бүр үнэхээр алдартай байсан. Тэг би нэг 2-3 жилийн өмнө амтны хүрээлэнгийн зүгээр л ингээд ажилтан энэ залуу. Тэгсэн чинь нөгөө ингээд бүр ингээд энгийн ажилтан хэрнээ айгүй одолцсон заяо. Охтууд Роберт гэж орилоочлох хийгээд байгаа байхгүй юу? Тэгсэн чинь нөгөөх нь яасан бөгсөн чинь утсаа өгөөч гэсэн чинь өөх нь өгчөөд явчихдэрсэн. Айгүй өөх нь нөгөө од гэдгийг мэдэрсэн. Ээ за одоо энэ хардаа ийм онцгой зураг авахулчихад байгаа байхгүй
юу?
Ямар зураг вэ гэхээр одоо тийм энэ игвана юу? Гүрүүлтэй, могоотой. Тэгсэн хэ могоо ингээд тэврээтэй, мого хүчин дээр яатсан гүрүүлээ тэрвэрсэн ийм зураг авахулангуудаа энэ нь дотор хутсаа сурчлагаа тоглосон гэж байгаа байхгүй юу?
Аа.
Тэнгүүд австралчуудын үед Стив Ирвиний хүүхэд одоо 90 цент одоо 90 өсөж одоо
эсхийс
үнжээ гэж ингэж мэдээлээд за тэгээд энэ мэдээж ингээд хагас нүцгэн байгаа зургийг хайгаад тэгээд тренд дээр орж ирсэн юм. За тэгсэн чинь айгүй хөөхө эндээс ингэж асууж л тээ. За чи ингээд те аавшгийн ингээд тийм амьтантай их ингээд ноцолтж өсөж байгаа өссөн тийм үү. Чамд ингээд матартай ноцолтох нүцгэн одоо хагас нүцгэн зураг авахлах хоёр аль нь хэцүү байсан багс чинь маш ойлгомжтой. Хагас нүцгэн зураг авахлах. Матартай би нүдэн анаач ноцолтно гэдэг хариулт өгсөн зэ.
Ямар ч үстэй яаж матартай ноцолцохоо гэдэг юм те.
Хэмэдэхгүй одоо тэгэл. Матартай бол ноцолтой л тэгэл болд юм багас. Тэгэд өөрөө ингэдэг нөгөө нэг би одоо тэг бүхэл бүтэн манай Bonds гэдэг энэ брэнд болохоор Австралиа үнэхээр алдартай. Надад санал тавингууд нь би ерөөсөө ямар ч ингэдэг бодно гэсэн бодох шаардлагагүй шууд зөвшөөрсөн. А тэгэд би Bonds-ыг төлөөлж би зураг авахулж байгаа бол миний хувьд ингэ те Австрал гэдэг ингэ нэрийг авч явж байгаа болохоор би маш их нүүрс усаа хассан, маш их дасгал хийсэн. Тэгээд ингэж нэг ясандаа нөгөө яраж байгаа зураг авахулсаа гэж ингэж ярьсан байлээ.
Тэрний 6 юм уу? Бараг
8 дахь ингэж яг барьсан байж байгаа харсан усаа.
Яг аавшгийн сонирхолтой юм байна, тий? Аврах том матартаа зүгээр айхгүй зүгээр ноцолтол ээж гэдэг.
Харин тий.
За эн чинь одоо Америкийн нэг цуулт, Австрали цаал Америкийн нэг цуулт бүр тэргүүлээд одоо бүр 14 цагийн өмнөс тэргүүлээд одоо бол дөрөвт орж байгаа дэжлэж яваад байгаа юм биш үү те. За дараагийн мэдээлэл рүү бүгд төр орцгоё. Дараагийн сонгосон мэдээлэл астероид гэдэг хайлт. За сүүлд тод гэдэг хайлт Америк Их Британд хоёрт орсон байлээ. За энэ нөгөө төрүүчийн дугаараараа ярьсандаа 2024 YR4 гэдэг нэг юм солир байна. Солир энэ солир одоо дэлхийг 2028 онд мөргөж магадгүй. За энэ одоо 32 онд юм байна. За 3.1% одоо магадлалтайгаар мөрөх гээд байна гэдэг энэ солиртой холбоотой мэдээлэл шинжлэгдсэн байна. За энэ бас олон хүмүүсийг хямраасан юм шиг байна л да. Нэрээ солир мөрөгчүүл яана. Нүдэн дээр 2 хувтаас 3 болчихоо заа за өнгөрсөн гэсэн.
За лаа хүмүүс.
лааш хөдөн зэ цогдвол. Эсвэл зүгээр хүмүүс дэлхийн сүнслэгийг бас их одоо тийм хүлээд юм. Дэлхийн сүнчл одоо илүү дотор ажил мажилтаа жоохгүй сайхан угаалт босгоч ярчиг гэдэг одоо тийм хүмүүс ингэдэг шүү дээ. Нөгөө хүн юунд итгэхийг хүсдэн түндэ итгэдэг гэдэг. Тэгэд магадгүй ярчиг зүгээр ингээд дэлхийн сүнчс гэж боддог хүмүүс байдаг юм уу? Ямар ч гэсэн энэ солирыг л хүмүүс их сонирхоол энэ мөрөх гэнүү яах нь гэдэг хайгаад байгаа юм байна. За тэгэд энэ одоо хүсэл нь гэх юм уу унтарсан. Энэ солир мөрөх магадлал 1.1% болсон
гэдэг. Оо за ашгүй дээ тий.
За мэдгүй зарим хүмүүс дурггүй биш үү. Тэгээ ууг нь ингээ ертөнцийн төсөг хамт үзчихлээ гоёхгүй юу?
Йоо яг чи дургүй хүн чийл юм биш тий юу. Зүгээр ингээ тий дотоод хүнээ хүмүүсгээ яриад.
Скул зүгээр өөдөдөд өгөөж болох уу? Дэлхийд нэг амар өдөртө болох нэг мөрөгч л сонирхолтой ч юм бэ.
Тэгээ
тоолсон шүү энэ.
Ахад хэдэн жил чамаггүй амьд ямар болох надад сайхан л мэдээ.
Аа. Сүүлд нөгөө юм би Don't Look Up гэдэг нэг кино Netflix-ийн кино. Бид юм бэлээ. Тэр киног нөхөж үзээ.
Леонардо ДиКаприо тоглоо.
Леонардо ДиКаприо би тийм киноны хаагур нөнгөрцөн гэмээр. Тэр нөө Дженнифер Лоуренс, Леонардо ДиКаприо зүгээр ингээ супер одоо тоглосон. Тэр киноны зохиол ерөнхийдөө юм бас яг модтой солиртой холбоотой. Гэхдээ тэр одоо солирыг эрдэмтэд олж нээсэн чинь хинч тоодгүй итгэдэггүй. Тэгээ тэр солир мөрөх гээд байна гэдэг хэлээд нэг ойлгодог тийм институцууд ахгүй улс төр ямар тэнэг болсон бэ? Ер нь сошиал медиа яаж ажил явдаг болсон бэ гэдэг нэг тийм тухай гардаг кино.
Тэгээд мөрөхсөн үү?
Тэр кинон дэр үү? Тэр кинон дэр мөрөгдөг штэ.
Мөрөгдөг
юм уу? Сүрдэг. Сүрдэг сүрдэг. Тэгээд ер нь бол ингээд яг үнэхээр мөрөгхөр өссөн ч дэлхий магадгүй ийм одоо энийг хүлээж ойлгоод солир мөрөхнө үгүй юу гэдэг энэ тухай судалдаг мэддэг хүмүүс байхгүй болсон юм байна гэсэн тийм утгатай кино одоо
нийлхэд нэг жоохон нэг тийм шүүмжлэнгүй хандсан
тийм саркастик гэж ярьдаг шүү дээ хошин маягийн тийм кино. За энийг бол нэг алдарт одоо сүүлийн шинжлэх ухаанч одоо түгэн дэлгэрэх цаян гэрэлгч гэж нэрлэдэг байгаа супер од Нил Деграс Тайсон бол баг одоо юу юм биш үү баримтат кино юм биш үү хэлсэн байсан. За тэгэхээр энэ солир хамгийн гол нь яасан бэ гэхээр энэ солирын зургийг бүгд тэ авч чадсан. NASA энэ солирын зургийг хэд дулаан туяаны одоо технологийн тусламжтайгаар аваад за ямар ч хэлсэн энэ одоо солирын одоо мөрөх магадлал нь багассаар явж байгаа. 1.1 гэж одоо бас NASA үзсэн байна лээ. Тэгэхээр санаа зовох хэрэггүй. Гэхдээ бид нарт дэлхийд төр бол хаяа хаяа бол солир жишээ нь ундаг Дүнгүүск гэдэг солир 1908 онд унжсан. За тэр үедээ хот дээр унсан бол өнөхөр аимшигтай юм болох үсэн. Гэхдээ тэр үеийн юунуудыг л одоо ой мод тэгшилсэн юм байлээ.
2012 онд л дэлхийн сүн нь хэ чи юу хийжсэн нэг би асуумар санагдлаа л та.
Яа бид нар тухай хамаагүй мэдээл эфирээр ярьж болохгүй наа.
Яг бүр хамаг ажиллаа хийцээ явчихсан. Нэг сүнд хөвчих.
Дэлхийн сүнөө сүнчээсэ гэж хэлчихсэн юм болоо.
Мэдсэн юм аа.
Зя хамтран ажиллагчаа танилцуулаад эргээд орцгоо. Манай Hot Topics нэвтрүүлэхдээ өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлгтээ сэгсрээд аваарай те. Mobicom хамтран ажиллаж байна.
За Mobicom-ийн хэрэглэгч сонсогчдод гоё мэдээ дуулгая. Тэгэхээр шинжлэх ухаар утсаа сэгсрээд баахан бэлэг аваад исэн сэгсрээд аваарамшуулал дахиад эхэлчихжээ. Тэгэхээр Mobicom-ийн зүгээс хэрэглэгчдэд өдөр бүр нэг удаа үнгүү сэгсрэх эрхийг бэлгэлж байгаа. Та нар маань өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах багцаа ахиулах шин дугаар авах бүрдээ сэгсрэх эрхээ нэмж маш олон бэлгийн эзэн болох боломжтой болжээ.
Тийм тэгэхээр яг одоо Mobicom app-ийнхаа сэгсрээд ав баанер байгаа. Та Mobicom app-аа татаж аваг бол Mobicom app-ийг л татаад авчихаа. За тэгээд сэгсрээд ав гэсэн баанер байгаа. За энэ дээр дарангууд сэгсрэн. За тэгээд өнөөдөр ингэснээр өнөөдрийнхөө бэлгийг та авах боломжтой.
Магадгүй одоо тэгээ нэг сэгсрэнгүүт 1 гигабайт татаж хэм үү тэгэл бэлэг ороод ирэх юм те.
Тийм байна. Тэгэхээр өдөр тутмын хэрэглээ болох нэгж дата авах, багцаа ахиулах, шин дугаар авах бүрдээ сэгсрэх хэрэг танд өгнө. Өдөр бол болгон бас танд нэг хэрэг өгнө. За энэ хүс сэгсрэх болгонд бэлгийн эзэн болох боломжтой шүү. Тэгэхээр Mobicom татадад аваарэ 2222 гэдэг дугаараас та дэлгэрэнгүй мэдээллийг авна. Манай Hot Topics нэвтрүүлэгтээ сэгсрээ дав. Аа уратай Mobicom хамтран ажиллаа баярлаа.
Баярлаа.
Зэ Hot Topics нэвтрүүлэг үргэлжлүүлж байна.
Дараагийн сэдэв над руу орж ирнэ. За дараагийн сэдэв маань өмнөд Солонгост яг одоо тренд дээр тэргүүлээ. За Англи хэлтэй орнуудад Yun Suk Yeol гэдэг одоо нөгөө алтарт ерөнхийлөгчийн нэрээр тренд дээр ороод ирсэн байна. За тэгэхээр Yun Suk Yeol-ийн хувьд болохоор За бид нар бол мэдчихэж байгаа хойлоо олын сүкюлийн талаар нилээд ирсэн те ялц.
Оо ер нь л их олон орж ирсэн шүү те.
Би эхлээд нэрийг хэлж чаддгүйсэн чи одоо хэлээ сурцсан байна.
Бараг агаа өдрөөч гэж юм шүү. Ер нь ингээд олон удаа яриад ахрахлаа ахуулчт юм шүү. Бараг л ахуулсан доо.
Үгүй үгүй би зүгээр би хамгийн супер хамгийн хурцудын л ахаа болох. Хурцын шалгуур тэнцэхгүй бол ахаа болохгүй шүү дээ. За тэгэхээр өмнөд солонгосын үндсэн хуулийн шүүх өнөөдөр буюу баасан гарагт одоо энэ улсын ерөнхийлөгч Юн Сүкёлыг цэргийн дэглэм зарласантай холбоотой хэргийн улмаас огцруулах хэсгээ шийдвэр гарганаа. Тэгэхээр шийдвэр орон нутгийн цагаас 11 цагаас зарлагданаа. Тэгэхээр энэтэй холбоотой өчтөрөөс нөгөө Монголын эвлэн мэдээллийн сайтуудаар мэдээлэл явуулсан л да. Ямар мэдээлэл вэ гэхээр гадаад харилцааны яамнаас мэдээлэл гаргасан. Тэгэхээр бүгд нарийнх солонгос улсад өрнөж байгаа улс төрийн нөхцөл байдалтай холбогдуулан одоо өнөөдөр те баасан гарагт томоохон хот суурин газруудад чагсаалт цуглаа идэвчж магадгүй. Ялангуяа Сөүл хотын төв хэсэг Шичон, Юнсан дөрөвт олон нийтиг хамарсан чагсаалт цуглааны ойр орчмор манай иргэд зорчихгүй байх гад гадуур зайшгүй гарах тохиолдол сонор сэрэмжтэй байхыг гадаад харилцааны яамнаас элчин сайдын одоо солонгос бага элчин сайдын яамнаас зөвлөсөн байлээ. Тэгэхээр Юн Сүкёлийн хувьд одоо 12 сарын 14-нд юу яасан? Импичмент хийгднэ гэдэг те. За тэгээд баримтлахын ажиллагаа чинь 1 сард өрнөө. 1 сарын сүүлээр баримтлуудаа бараг.
Тий. Тэгсэн санд.
Тий, нилээ удаа эргэлтчийн ордондоо бүгэд. За тэгээд бүгдийн хоорондоо тий нөгөө хамгаалагчтайгаа янз бүрийн юм яриа те. Та нар одоо тий буугаар зөвсөл чадахгүй шүү дээ. Өмнөс Солонгос галцвсэх хориотой болохоор.
Аа.
Тэнгүүд хутгаар зөвсгөл. Наад стекнийхээ утгыг бариад ингээд өөрийгөө хамгаалч гэх юм. Намаа хамгаал гэх мэтэр ийм хүн мэдээлэл хийж яана гэдэг ийм шар мэдээлэл ингээд цацагдаад байгаа тухай битгаар бол мэдээлэл нь хүргэжсэн. Тэгэхээр өнөөдөр болохоор ялтчих одоо Юн Сүкёл өнгөрсөн оны сүүлээр эх орондоо цэргийн дэглэм тогтоох шийдвэр гаргаа. За тэг хитгэн цагийн дараа парламентын гишүүд нь яг энэ шийдвэрийг нь цуцалж исэн. За Юн Сүкёлыг болохоор цэргийн дэглэм онцгой байдлын дэглэм тогтоох яг энэ шийдвэрийг болохоор өөрийгөө буюу арьсаа хамгаалах одоо үүднээс гаргасан гэж буруутгачихсан өнцөг бол нилээд байсан. Ялангуяа одоо өөрөө энэ чинь ардын хүч гэдэг намын гишүүн.
Аа.
Байсан юм ерглэж болохоос өмнө. Тэгэхээр яг энэ ардын хүч намын одоо дараагийн сүрэг хүчин буюу одоо яг засагт байгаа парламентод дийлэх байгаа намынхан болохоор Юн Сүкёлыг болохоор арьсаа хамгаалахын тулд яг юм цэргийн дэглэм буюу эх орондоо 50 цагт инхийн цагт юм уу онц байдал зарласан гэж буруутгаад байсан. Тэгвэл одоо ингэж Юн Сүкёлыг одоо өнөөдөр ингэж 11 цаг шийдвэр гарснаар хэрвээ хуйлж өртсөн гэж үзвэл албан тушаалаас нь огцруулаад 60 хоногийн дотор ерөнхийлөгчийн ээлжид бос сонгуулийг зохион байгуулна гэж байгаа.
Энэ тэгэхээр одоо ямар ч шийдвэр гарсан байсан мөргөлдөөн скул ямар нэгэн чигсал цуглаан болж магадгүй. Ялангуяа Юн Сүкёлыг дэмжиж байгаа хүмүүс бол хэрвээ түүнийг эсрэг шийдвэр гаргахвал чигсал цуглаан зохион байгуулагдах магадлал маш өндөр л юм байна те. За тэгэхээр бас Солонгос бол монголчууд олноороо байгаа. Та бүхэн хэрэв сонсож байгаа бол бас ойр дотны хүмүүс сонсоо гэж магадгүй. Хэлчихэд илүүдгүй юм байна. Ердөө одоо нэг цагийн дараа энэ шийдвэр тодорхой болох нэ.
Ерөнхийдөө энэ үндсэн хуулийн шүүх нь одоо тийм үү ерхлэгч импичмент хийх буюу одоо ингэ бүрэн эрхээр ингээ хурааж авахын шийдвэрээ 38 хоногийн дараа зарлаж байгаа нь энэ улсын түүхэнд ерхлэгчийг огцруулахтай холбоотой хамгийн урт шүүх ажиллагаа тооцогдож байгаа юм байна. Яагаад тэгэхээр энэний өмнө Пакёнхег жишээ нь 11 өдрийн дотор зарлаад огцруулжсэн. А тэрний нилээд өмнө Румын Кёнч одоо баг 90 оны ерхлэгч лөө 14 хоногийн дотор огцруулжсэн. Тэгэхээр ингээд ер нь бол маш асар хурдан шийддэг юм дээр Юн Сүкёл дээр яагаад ч 38 хоног болсон. За тэнгууд магадгүй ингээд барууны өвлөд төр бичээд байгаагаар Юн Сүкёлыг тийм үү за их орныхоо тий өөрийнхөө ингээд арсыг хамгаалах гад иймэрхүү шийдвэр гаргасан энэ үл тийм болохгүй бүтггүй за бүр арьгчин гэдэг мэдээлэл цацагдсан шүү дээ. Тин ингээд цацагдаад байгаа боловч дотооддоо энэ хүнийг дэмждэг асар олон тооны хүмүүс байдаг болохоор ямар нэгэн байдлаар одоо энэ шийдвэр яажч гарсан чагсалт цуглаан болох магадлал маш өндөр байна гэдэг мэдээллийг за би энэ ямар сайтаас хараа сууж ин ZTnet.co.kr гэдэг одоо Солонгосын өөрийнхөө сайтаас хараа сууж ин л та.
За дараагийн мэдээлэл рүү бүгд тэрэ орцгоё. Бьянка Сенсори гэдэг хайлт 17 цагийн өмнөөс Америк нэгдсэн улс даяар тэр одоо трендлж эхэлсэн байна. Бьянка Сенсори гэдэг хайлтыг нэрийг бол баг бүгд таньдаг хөрөг болж байгаа. Бас нэг хідэн хүний ойролцоо сэдвүүд дотор л эргэж байгаа юм шиг мэдрэмж бараг төрж штэ. Бьянка Сенсори Кани Вести нэзэхэн. За энэ бол грами дээр очоод баг нүцгэн шахуу одоо очоод зураг авахулснаар одоо бүүн сенсац болчихсон.
Хоёлаа яриад би яриад чи уулаг алдсан.
Тийм тийм. Бьянка Сенсори гэдэг одоо энэ үзэсгэлэнтэй бүсгүй Кани Вест энэ хоёр салах тухай яриа гарч исэн. За тэрэн дээр бол Кани Вест бүр ингэж хэлсэн байсан. Бьянка Сенсори намайг бараг гэрлүүлэх гэж орсон. Гэрлүүлэх гэж шахсан, оролцсон тухай одоо тэрнээс нь болоо салж ийна гэсэн тухай тийм яриа явж исэн. Тэгээд тэр нь үний юм шиг өн ягаад гэхээр энэ одоо Bianca Sensori-тэй холбоотой нийтлэлийг за би хаана энэ page66.com гэдэг ийм сайтаас одоо бид хоёр мэдээллийг хүргэн. Bianca Sensori Kanye West-тэй салхан тодорхой болсны дараа Kim Kardashian. За энэ Kim Kardashian гэдэг бол Kanye West-ийн хууч ихнэр энэ ч хоорондох хүүхдтэй. Bianca Sensori түүний дараа байсан найз охин. Kim Kardashian Bianca Sensori-тэй холбоо барих гэж оролцсон юм байна. За энэ одоо Kim Kardashian Kanye West
юм бол
салсан ч болохгүй. Салсан эксүүдийг үү?
Тий, хоорондоо ингэж холбоо барих гэж оролж инэхээр одоо юу гэдэг болоо утсаар ингэж залгаснаа. Салсан ч баяр хүргэж маш зүв шийдвэр гаргасан байдаг.
Мэдгүй юу гэж хэлэхсэн. За ямар ч юм гэсэн Kim Kardashian Bianca Sensori-тэй уулз чадаагүй гинэ. Утсаар ирч чадаагүй, утсыг аваагүй гинэ. Bianca түүнийг тоогоогүй. Гэхдээ хэрэв тэр миний би түүнд ямар нэгэн байдлаар хэрэгтэй бол би энд байгаа шүү гэж Kim Kardashian хэлэлсэн байна. За тэгэхээр Kim Kardashian одоо Bianca Sensori-г сэтгэл санааны дэмжлэг үзүүлэх гэж байгаа. За хуучин нөхөр одоо энэ чинь Kanye West боёо хуучин нөхөртэй нийтлэн харилцаа нь өшөө эвгүй болсон. Энэ нөгөө ялангуяа Kanye West чинь Twitter-ээрээ бүөн одоо ирүүл үгүн мэддэггүй бахийн одоо олон твит постуд бичсэн. Үүнээс нь болоод за хүүхдүүдтэй санаа зовоод Kim Kardashian одоо Kanye West-тэй бүр харилцаагаа бол харилцах боломжгүй болчлоо гэж хэлсэн. За энэ ч гэсэн бас түүний одоо Kanye West-ийн Twitter дээр бичсэн зүйлс нь Bianca ч гэсэн сэтгэлийн их шаналсан зоосон тухай өөрөө дуун дээр хүртэл бүр хин Kanye West оруулсан байт юм бэлээ. Паник атак буюу бүр ингэ самбраад яана гэд тийм байдалтай байсан ингээ дуун дээр оруулсан. За энэ одоо тэгэхээр Bianca Sensori-д дэмжлэг болох гээд хуучин эксүүд нь хүчээ нэгтгэх гэж байж магадгүй. Kanye West эсрэг те. Өөрөх нь эксүүд нь хоорондоо юм сайн байгаад хамт сууж амуулал ямар байдаг болоо гэж зүгээр батгдлаа.
Йоо, одоо энэ Bianca Sensori-гоос өмнө Julia Fox гэд бүсгүйтэй үерхэд. Үе одоо би монголчууд үерхэн гэж ярьдаг л та. Эднэр чинь нөгөө болцно гэж яриад байдаг. За тэгээд хэсэг ингээд нөгөө алдарт нөгөө нэг чинь нөгөө дэрэгдээ байгаа эмгтэйг өөрөө хувцалдаг гэдгээр алдартай штэ. Мэдрэл мэдрэл хувцсан сүлэлцээ.
Тэгээд
Julia Fox тий.
Тэр ер нь л нүцгэн л явгаад тах шиг байгаа
ажилт байгаа. Яг би нэг хувцсыг аягүй тод санаж нэг ийм юу өмссөн. Бүтэн ингэ би энд дээр нэг юм джинсэн гутал өмссөн юм шиг тийм цаа. Яг хөл хэсэг нэг гутлын үзүүр гэсэн ингэ биений ингэ нөгөө инээ хөтл ингэ гутлын төрөө шиг тийм хувцсан өмссөн хувцтай явжсэн. За тэгээд Julia Fox-ийн хувьд ингэ яг ямар мэдээлэл ингэ өмнө ингэ заа энэ оны ихэр байна уу? Магадгүй тэр грэмигийн дараа ясан баха. Кэнэтэй байсан тэр хугацаа бол миний хувьд ингээм амьдралын ингээд айгуу тийм хар тарсан өдрүүд байсан тий. Яагаад тэгэхээр ингээд би өөрийнхөө рүү амьсгална гэж юу гэдэг би мартчихсан байсан. Тэгэхээр ингээд нөгөө Кэнэ ингээд яалч хүн нэг тийм
бүх юм цаагаад
хянаж ингээд нөгөө нөлөөлдөг гэдэг нь ингээд тэр Julia Fox хэлжсэн. Адсан чинь Bianca Sensori ч өөрөө бүр нэлээд өндөр боловсролтой. Мельбурний их сургуулийг төгссөн тий архитектор мэрэгжилтэй юм бэсгүй энэ жил ч одоо 30 настай байл үү те
30 настай байна
30 настай да тэгсэн чинь ингээд хүмүүсийн хувьд болохоор энэ өндөр боловсралтай те энэ чинь ингээд бид нар хараад байгаа шиг тэнэг хүн огт биш а тийм үу яагаад энэ ингээд тий мэдрэл мута өмтэй цуг байгаад байгаа юм бэ гэсэн иймэрхүү юмуд би зөндөө уйсан л да би мэдрэл мута гэж хэлээгүй шүү
тэр битсэн үн гэж ямаг
битсэн үн юм шүү тэрэс би ч одоо канигч одоо шүтэж явдаг хүн шүү дээ.
Цэдэн цэцэг маань Bianca зүүн Европ гаралтай билүү гэсэн байна. Австральд байдаг, Итали гаралтай гэж би ойлгосон. За энхүү одоо хин Kim Kardashian бол 44 настай. Тэгээд Sensori 30 настай. Энхүү одоо түнд дэмжлэг болох гээд л угна. Оролдод байгаа юм байна.
Аа, найрагч нэг Julia Fox-ийг нөхчилж чи хардаа одоо тэр нэг хөхөмхөн ингээд нэг шүмбээсэн джинс офцтай явж
байгаа. Pin-up хувц гэдэг үлөө те энэ шин.
Тэгэл ер нь л Bianca тэгэд одоо тэр грэмидэр хувцаа тайлдаг байлдаг бол бас л их зөргтэй үлдлээсэн те яа.
Тэгэхдээ тэр ялцчгүй бичлэг дээр бол ингээд самдарсан тухгүй байгаа нь бол надад л тэгэж санагдсан л да. Ерөөсөө хүчээр одоо хажууд нь Kanye West л одоо хувцаа тайл гэж шаардж байгаа юм шиг надад тийм мэдрэмж төрсөн. Тэр баг юу үнэн болж дарсан юм шүү. Мэдрэмж. Тэгэхээр яг тун удахгүй энэ хоёр ихөө салах гэж байгаа юм байна. Салж байгаа юм.
Кэнье танай ах биш үлээ гинэ мөө мөн 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 хамгийн мөн
хамгийн мөн. За энэ хүрээд манай Hot Topics нэвтрүүлэг өндөрлөх болсон байна. Манай өнөөдрийн Hot Topics нэвтрүүлэгтээ Jameson брэнд гэр бүлийн гишүүн бүр төрөйтэй хамтран ажиллаж байна. За мөн өдөр бүр сэгсрээд өдөр бүр бэлгтээ сэгсрээд аваарайтай Mobicom хамтран ажиллаж байна. Ажиллаа. За та сонсогчдоо өргөжлүүлээд радио мэдээгөө хүлэн аваарай. 10 цаг 10 минутаас манай эфир хөгжим төд нэвтрүүлгээр үргэлжлэх болно. Баярлалаа.
Баярлалаа.
Та Hot Topics нэвтрүүлгийн давталтын дугаарыг сонслоо. Шууд нэвтрүүлгээ ажлын өдөр бүр 9 цаг 10 минутаас хүлээн авч сонсноо.